Magandang araw ng Panginoon po sa ating lahat. Ang Pilipinas po ay tahanan ng halos 120 hanggat 187 ng mga dialekto. So 120 to 187 dialects. Kaya sila ng mga magkakadialekto, pag nakakarinig sila, nakikilala nila isa't isa sa pamamagitan ng salita nila. Yung mga Ilocano, yung mga Cebuano, yung mga Ilonggo, mga taga-Bicol, nakikilala nila na taga doon yung isang tao, taga-lugar nila isang tao, sa pamamagitan ng mga salita nila. Ang tanong naman natin ngayon, paano naman sa mga Kristiyano? Anong klaseng pananalita yung kumikilala sa mga Kristiyano? At sa ikatlong chapter ng sulat ni Apostle James, yun po yung makikita natin. Masdan natin kung anong klaseng pananalita yung kumikilala sa isang Kristiyano. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng James chapter 3 verses 1 hanggang 12. Verse 1. Not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness. For we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able also to bridle his whole body. If we put bits into the mouths of horses so that they obey us, we guide their whole bodies as well. Look at the ships also. Though they are so large and are driven by strong winds, they are guided by a very small rudder, wherever the will of the pilot directs. So also the tongue is a small member, yet it boasts of great things. How great a forest is set ablaze by such a small fire! And the tongue is a fire, a world of unrighteousness. The tongue is set among our members, staining the whole body, setting on fire the entire course of life, and set on fire by hell. For every kind of beast and bird, of reptile and sea creature can be tamed and has been tamed by mankind, but no human being can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. With it we bless our Lord and Father, and with it we curse people who are made in the likeness of God. From the same mouth comes blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be so. Does a spring pour forth from the same opening both fresh and salt water? Can a fig tree, my brothers, bear olives, or grape vine produce figs? Neither can a salt pond yield fresh water. At ang binasa po natin ay ang salita ng Panginoon. Balikan lang po natin yung mga nakaraang chapter. Sa chapter 1 po, verse 19 ng James, may utos na kagad si Apostle Paul patungkol sa pananalita. Sinabi niya doon, be slow to speak, maging marahan sa pananalita. So if we will consider yung previous verses, the previous chapters, parang nagbigay lang dito na exposition, in-expound palalo ni Apostle James, yung binanggit niya na sa nakalipas na unang chapter. At sa chapter 2, na masdan natin na yung pananampalataya, nagpapahayag ng mga pananampalataya, hindi lang nakikita yung katibayan sa kung ano yung sinasabi nila kung hindi sa klase ng pamumuhay nila. Yung sinabi doon na faith without works is dead. Pinatutunayan ng gawa yung panloob na pananampalataya. At pagkatapos noon, chapter 3, sinimulan na agad ni Apostle James yung patungkol sa pananalita. Parang sinasabi niya rin dito na hindi lang sa pamumuhay nakikita yung pagiging Kristiyano natin kundi sa paraan din ng mga pananalita natin. Doon nakikita yung pagiging mga mananampalataya. At mismo sa text natin, paano sinimulan dito ni Apostle James? Nagsimula siya sa isang babala. At ang babala niya, not many of you should become teachers. Because the teachers of the church, sa iglesia po yun, ay may mas matimbang, mas mabigat na accountability, mas mabigat na pagharap sa Panginoon. Bakit? Kasi yung mga tagapagturo ng iglesia, tanda natin, ginagamit nila, pangunahin ay ang pananalita sa pagtuturo. At in connection dun sa pinaka-main topic, eh parang sinasabi din ni Apostle James na kung yung mga tagapagturo ay hahatulan sa kanilang pananalita, ganun din ang bawat mananampalataya. Ang bawat mananampalataya ay hahatulan din sa kanilang pananalita. At yung verse 2, hindi ko alam kung napansin nyo, sa verse 2 may binagit na perfect man. Parang striking yon para sa ating mga mananampalataya. Ha? May perfect man? Pero sa, ang ibig po sabihin dito ni Apostle James, yung perfect man dyan ay isang mature na mananampalataya, isang may kaganapan sa paggamit ng kanyang pananalita. Hindi sinasabi na may isang Kristiyano na may pagiging ganap, mature sa lahat ng kanyang mga karakter, sa lahat ng kanyang biyaya. Wala pong tinuturo na gano'n ng kasulatan. No Christian is perfect in all of his Christian graces. We should remember that all of us are unfinished projects of the gospel. Ang binabanggit dito, merong degree, merong kapasidad na pwede tayong maging mature sa ating pananalita. Yun ang binabanggit dito. But there is a possibility to be mature in faith, in our speech, in the grace of self-control. May pag-iingat sa pananalita. Kaya ang panawagan sa atin dito, sa teksto natin, ay maging marunong tayo sa ating pananalita. Ang panawagan sa atin ay maging maka-Diyos tayo sa ating pananalita. Ang panawagan sa atin ay magkaroon tayo ng pananalita na pinabanal. Kung ang mga taga-Pangasinan ay nakikilala sa salita nila, the electo nila na Pangasinense, ang mga Kristiyano naman ay makikilala sa kanilang mga pinaghandaan, pinag-isipan at mga pinabanal na pananalita. Kaya ito'y mensahe na makukuha natin mula sa teksto natin that the imperative of reflected speech extends to every believer. Ang bawat Kristiyano ay nasa ilalim ng mandato ng pinag-iisipang pananalita. Pag binanggit natin yung pinag-isipang pananalita, hindi natin ibig sabihin na eksklusibo lang to sa verbal communication. Hindi, lahat ng klase ng komunikasyon. Marami na tayong komunikasyon ngayon sa social media, pagkokomento, pagmemensahe, pagte-text. Lahat ng forms of communication ay binabanggit dito na yun yung kailangan nating ingatan. Hindi lang yung personal na pakikipag-usap. At hindi natin ibig sabihin na pinabanal na pagsalita, yung puro Christian jargons. Yung sinasabi na bawat pakikipag-usap, parang may verse. May verse yung sinasabi. O kaya naman, may mga language na Christian lang yung nakakaalam. Hindi yun yung sinasabi natin na pinag-isipang pananalita. Ang pinag-isipang pananalita dito ay may diwa ng pag-iingat. Ang pinag-isipang pananalita dito ay may konsiderasyon sa pananampalataya niya. Yun yung sinasabi dito. Colossians chapter 4, verse 8, let your speech always be gracious, seasoned with salt. At tingin, alam naman natin na mahalaga to dahil mas madalas na hindi natin naikukonsidera ang pananampalataya natin kapag tayo ay nakikipag-usap, kapag tayo ay nagsasalita, kapag ginagamit natin yung ating mga dila. Kaya let us remember that the people of God are exhorted to a sanctified speech. At sa paglakad natin, pagpupursige natin sa isang maka-Diyos na pananalita, dito sa teksto natin, makakakita tayo, makakaharap tayo ng dalawang bagay sa pagpupursige natin dito. We will face the difficulty of careful speech. And number two, we will face the necessity of careful speech. Ito yung makakaharap natin, ang hirap ng pagkontrol sa pananalita, pero ganun din ang pangangailangan sa pagkontrol sa pananalita. Pansinin niyo po sa verse 3 hanggang verse 8, medyo mahaba siya kaya isa-summarize ko na lang yung mga binanggit dito ni Apostle James. Ang binanggit niya dito ay puro metaphors, puro pictures, puro larawan. Walang isang verse na hindi siya tumatalon mula sa isang larawan papunta sa isang larawan. Yung verse 3 hanggang 5, binanggit niya na yung dila, metaphor yan ng pananalita, na yung dila ay katulad ng isang maliit, hindi ko alam kung anong tawag doon, yung nilalagay sa nguso ng kabayo, busal, saka ganun din yung pangmaneho ng isang malaking barko, malaking ship. Sinabi niya doon na yung mga maliliit na bagay na yun, nakokontrol nila yung mga malaking bagay. Yun yung pagkakatulad nila, yun yung pagkakatulad ng dila, pananalita ng tao, nakakagawa ito ng malaking mga bagay. Maganda sana kung sa positibong paraan, pero hindi ganun yung direksyon ni James. Nakakagawa ito ng malaking bagay, pero sa negatibong epekto. May negatibong idinudulot. Yun yung sinabi sa verse 5 hanggang 6. Katulad naman siya ng apoy na kayang sumira ng kabundukan ng kalikasan ng maraming mga puno. Katulad noon, kaya rin sumira ng pananalita ng isang buhay. Careless speech can destroy life. From verse 5 and verse 6. At hindi lang tumitigil sa buhay dito sa lupa, sinabi rin hanggang katapusan ng verse 6, kundi maging buhay sa walang hanggan, sa hindi natatapos na buhay pagkatapos ng buhay na dito. So nakita natin yung parallel doon. Ang laki ng epekto niya, pero epekto niya ay napaka-sama. So the power of tongue in its effect ang pinakita. Sa so, verse 7 hanggang verse 8 naman, sinabi naman ni James, pinakita niya naman yung kapangyarihan ng pananalita sa pagiging hindi kayang kontrolin ito ng mga tao. There's an analogy of creation. There's an allusion to Genesis chapter 1, verse 26. Inutusan ng tao, ng Diyos, na pangalagaan at sakupin at pangalagaan yung buong sanglilika, kasama doon ang mga hayop. And man has dominated the animals. Meron tayong katagumpayan sa pagtetame, pagpapaamo, pag-aalaga ng mga hayop. Sinabi doon ni Apostle James, lahat ng klase ng hayop, kaya nating paamuhin. Pwera lang ang isa. At ano yun? Ang dila, ang pananalita. Lahat yun kaya natin kontrolin, gano'n man sila kalaki, gano'n sila kalakas, pero yung napakaliit na dila ay napakahirap paamuhin, but not with the tongue. Sinabi dun, yung makasalanang pananalita ay mas mailap, mas malakas, mas hindi kayang kontrolin, mas makapangyarihan kaysa sa kahit anong hayop. Napakahaba ng text na yon. Pero ito lang yung aral na pwede nating makita doon, that the strength of the sinful tongue surpasses the power of the sinful man. Lagpas sa kakayanan ng makasalanang tao ang lakas ng makasalanang pananalita. Yung makasalanang estado ng mga tao ay naipapakita sa pag hindi natin kayang kontrolin yung ating mga pananalita. This is lack of self-control. Hindi ba yan yung sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Mateo? Sa nanggagaling yung mga nilalabas natin sa bibig, kundi galing sa puso. Mga lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso, at yun ang nagpaparumi sa tao. Kung ano man yung sabihin natin, pag umapaw lang yun ng kung ano talaga yung nasa loob ng mga isipan natin, nasa loob ng mga puso natin. At yan yung malaking problema natin. Kaya sa Proverbs, binanggit doon na kapag yung mga maging yung mga hangal, yung mga fools, pag tumahimik sila, anong sinabi? Kinukonsidera sila na matalino. Bakit? Eh kasi hindi nila na ilalabas kung ano yung mga nasa loob ng mga puso nila. Maging ang mga hangal kapag tumahimik ay maituturing na marunong. Marami pa tayong halimbawa. Si Propeta Isaias, isa mga banal, maka-Diyos na propeta sa lumang tipan. Pero nakaharap niya na yung kabanalan ng Diyos. Anong sinabi niya? Woe unto me, for I am a man of unclean lips. Sinabi niya, nakakaawa ako. Isa akong tao na may maruming pananalita, may maruming dila. Hindi ito isang, kung tao yung i-interviewin at sasabihin anong masasabi niya tungkol kay Isaiah, hindi nila sasabihin yun. Pero kilala ni Isaiah yung sarili niya. Kilala niya yung puso niya. Alam niya yung mga nabibitawan niyang mga pananalita. Paano naman yung mga kaibigan ni Job? Marami sa mga tagapagturo at mga ngaral ng iglesia na nagsasabi na nung 7 araw na hindi nagsalita yung mga kapatid ni Job, yun yung pinakamaigi nilang nagawa para sa kaibigan nila. Nung hindi sila nagsasalita. Pero nung simula na silang magsalita sa chapter 4, doon na lumabas yung problema. Nakita natin yun? Ito yung problema ng pananalita. Sinners are powerless against their corrupted natures that fuels careless speech. Yung pinaka-default, yung knee-jerk reaction natin, aminin natin, hindi maka-Diyos na pananalita. Default na pananalita natin, as in walang pagpipigil, ang unang-unang lalabas sa mga dila natin, sa mga bibig natin, ay mga walang ingat na ekspresyon. Para tayong yung Chinese nationality na nagtapo ng taho doon sa pulis. Bakit niya nagawa yon? Hindi niya na-control yung sarili niya, yung temper niya. Eh ganun din tayo kapag wala tayong ingat sa pananalita. Yon ay dahil wala tayong laban sa mga makasalanan nating mga pagkiling. Kaya't anong hamon sa atin dito? Anong hamon sa mga tao na nakakabasa nito? Ayon kay Apostle James, kailangan nating aminin. Aminin natin yung kahinaan natin laban sa walang ingat na pananalita. Kailangan mayroon tayong kalungkutan na pag-amin sa kawalang lakas natin laban sa kasalanan. Kapag inamin natin yung makasalanan nating pananalita, ito yung magdadala sa atin sa tunay na pagsisisi. Kapag inamin natin yung kawalang lakas natin laban sa walang ingat na pananalita, ito yung magdadala sa atin para mas lalo tayong magtiwala at dumepende sa pagpapabanal ng banal na espiritu. Ito yung simula kung saan mas lalabanan na natin yung mga walang ingat nating pananalita. Pero kung pinagtatanggol mo, pero kung pinoprotektahan mo, kung dinedepensahan mo yung walang ingat na pananalita at sasabihin mo lang, strong yung personality ko. Sasabihin mo lang, prangka kasi ako. Paano ka magsisisi? Paano ka magtitiwala sa Diyos na nagpapabanal? Paano ka lalapit para humingi ng tawad sa Diyos ng Ebanghelyo? Kaya't ang pinakauna nating dapat gawin sa paglatag dito ng Apostol Pablo ay ang pag-amin. Aminin natin, itaas na natin yung mga kamay natin, sumuko na tayo at sabihin natin, wala akong laban sa sarili kong pagkamakasalanan. Anong sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo sa chapter 12, verse 36, ito yung sinabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas ng walang ingat. Naniniwala ba tayo sa sinabi ng Panginoong Hesukristo? At kung naniniwala tayo, kailangan nating paniwalaan. Naharap tayo sa araw ng paghuhukom at pananagutan natin yung bawat walang ingat na pananalita sa harap ng Diyos. Ilang pananalita na ba yung mga walang ingat na nabitawan mo sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa asawa mo, sa katrabaho mo? Ito lang ay nagpapakita ng korupsyon at polusyon ng sarili nating mga puso. Pero hindi nagtatapos doon. Kailangan natin palaging tignan lahat ng to sa liwanag ng Ebanghelyo. Sila, maging sila na mga may pagkamakasalanan sa kanilang pananalita ay makakatagpo ng kapatawaran kay Kristo lamang. Siya na hindi nagkasala ni minsan sa pananalita. Sinabi ni Apostle Peter, wala siyang ginawang anumang kasalanan. At sa bibig niya'y walang kasinungalingang natagpuan. Yun yung Hesukristo na namatay para sa kasalanan ng mga walang ingat sa pananalita. Kaya tayong mga mananampalataya, kinalala mo na kay si Kristo, may kapatawaran ka na sa Kanya. Ang hamon sa iyo ay magpatuloy ka sa pagsisisi at magpatuloy ka sa pagkapit kay Kristo bilang nag-iisa mong tagapagligtas. Hindi isang beses ang pagsisisi, hindi isang beses ang pananampalataya. Ang matyagang pagpapatuloy natin ay may diwa ng pagsisisi tuloy-tuloy at pananampalataya ng tuloy-tuloy kay Hesukristo. At para sa mga bisita natin, mga bata, mga inimbitahan, ang nag-iisa mong pag-asa para sa kapatawaran, sa harap ng banal, matuwid, walang dungis na Diyos, walang iba kundi si Kristo lang. Kaya panawagan sa iyo, ngayong araw pa lang, ilang beses mo nang narinig yung panawagan para lumapit ka kay Kristo. Yun yung gawin mo, magmakaawa ka sa Diyos at humingi ka ng awa, humingi ka ng biyaya, humingi ka ng tawad sa Kanya. Pagsisihan mo yung walang ingat ng mga salita na binitawan mo at pagtiwalaan mo si Kristo na nag-iisang manunubos, tumatanggap, yumayakap ng mga makasalanan. Pinaparangalan natin si Martin Luther sa dahil ginamit siya ng Diyos na isa siya sa mga bumasag sa kapangyarihan ng Romano-Katolikong Iglesia sa kasaysayan. Kaya nakita natin ngayon, wala nang power masyado. Meron pa rin, pero hindi na malakas yung impluensya nila sa maraming bansa. Dati, nagpapaluhod sila kahit emperador. Ngayon, may sarili na lang silang isang bansa. Isa siya sa ginamit ng Diyos. Isa siya sa mga lumaban sa mga maling turo ng may katapangan na para siyang isang manlalaban talaga, mga isang mandirigma. Pero kahit si Luther ay walang lakas at walang kakayanan laban sa walang ingat na pananalita. Sa libing mismo ni Luther, isa sa mga nagsalita ay yung pinakamalapit sa kanya na si Philip Melanchthon. At kapag may lamay, may mga nagsasalita at isa sa mga nagsalita. At ito yung sinabi ni Philip Melanchthon tungkol sa master niya. Kasi tagasunod siya ni Luther. Ito yung sinabi ni Philip Melanchthon that he has a reputation for too much asperity. Ang ibig sabihin nun, ay pagiging marahas sa pananalita. Masyadong matapang, nawala sa lugar, marahas. Yung ibig sabihin ng pananalita niya. At sinundan niya, sabi niya, and I will not affirm the rivers. Ibig sabihin, hindi niya kayang tutulan yung ganong klase na iniwan na reputasyon ni Martin Luther. Kung sila na mga magigiting na reformador, mga magigiting sa pananampalataya ay walang laban sa panloob nilang mga karumihan, sino tayo? Sino ako? Sino ka? Para sabihin na kaya mong labanan sa sarili mong lakas yung walang ingat na pananalita. Kung gusto nating masimulan na pabanalin yung ating mga pananalita, ang pinakauna nating gagawin ay pag-amin. Pag-amin sa kahinaan natin sa ating mga kasalanan. That's number one. The difficulty of careful speech. Pero pangalawa, kailangan nating di matapos doon, kailangan nating sundan at sinundan niya ni Apostle James. Sabi niya, pupunta tayo sa pangalawa, the necessity of careful speech, ang pangangailangan. Sinundan niya yon sa verses 9. Sinimulan niya yun sa verse 9 na yung pananalita natin ay nagpupuri tayo sa Diyos, kakaawit lang natin ng hymnal, kada linggo umawit tayo ng himno. Pagkatapos, pag-uwi sa bahay, pagpunta sa trabaho, paglapit sa pamilya, sinabi ni Apostle James ay mga pangit. Sinabi nga ito, curses, panlalait na mga pananalita yung binibigkas natin sa mga kapwa natin, hindi lang Kristiyano, kapwa natin, tao. Sabihin, kahit sino yun. Yun yung sinabi niya dito at nagpapakita yun ng pagiging inconsistent ng mga mananampalataya. Praises and curses, beautiful words and evil words. These are opposite that are coming from the same mouth. Sinabi niya doon, dila ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama, at dila din ang ginagamit natin sa panlalait sa ating kapwa na nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig, lumalabas ang papuri at panlalait. Tingin ko, magaan pa nga yung salitang panlalait eh. Ang sinabi dun sa English version, curses. Curses. At ano yung utos ni Apostle Santiago pagkatapos nun? Sinabi niya sa verse 10, sinabi niya, hindi dapat mangyari ito, mga kapatid. Nakita niyo yung sinabi, brothers, brothers, mga kapatid ko, managsasabi ng mga Kristiyano, brethren, these things ought not to be so. Sa kabila ng kahirapan, kasasabi niya lang mahirap, pero sinabi niya, hindi pa rin pwede. Hindi pa rin nararapat. Huwag mangyari. This is a prohibition to the readers from continuing their evil words against other men. At sunod-sunod na paglalarawan ulit yung binigay dito ni Apostol Santiago na nagpapakita ng inconsistency. Tignan niyo yung verse 11, verse 12. Maaari bang magmula sa isang bukal ng tubig na matamis ang tubig na mapait? Magkaiba yun. Hindi pwede mangyari yun. Mga kapatid, namumunga ba ng olibo ang puno ng igos? Magkaibang puno yun. Mamumunga ba ng igos ang puno ng ubas? Bumubukal ba ng tubig tabang ang balon na maalat ang tubig? These are rhetorical questions. The answer is no. Hindi. Hindi pwede. Hindi maaari. Imposible. Kaya ang ibig sabihin dito ni Apostle Santiago, yung hindi maingat na pananalita, hindi rin dapat maging katanggap-tanggap na lumalabas sa bibig ng mga mananampalataya. Pagkatapos niya, ipakita yung inconsistencies, inconsistency after inconsistency, ito yung panawagan niya, ito yung daan niya, ito yung paraan niya para tawagin yung mga mananampalataya sa isang makadiyos na pananalita. Yung aral na makikita natin doon ay ito, that careless speech contradicts the Christian name. Hindi tugma ang walang ingat na pananalita sa pangalang mananampalataya. Sa kabila ng kahirapan, ang batas ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang kabanalan ng Diyos ay hindi nagbabago sa kabila ng pagkamakasalanan natin. ang hinihingi niya pa rin mula noon hanggang ngayon, hanggang sa mga segundong to, ay mga pinabanal na pananalita. And in this, we respond, the struggle is real. Napakahirap. Pero dapat nating gawin. Mananampalataya na ako noon, college, nasa siguro senior years na ako hanggang sa matapos ako na mag-aral sa kolehiyo, na impluwensyahan ako ng isang kapwa ko Christian na naging ka-church mate ko ng klase ng pananalita na puro kalaswaan at puro green jokes. Natuwa ako, uy, pwede pala yun? Pwede palang maging Christian tapos bastos yung sinasabi? At ginaya ko siya. Marami akong mga green jokes, sexual innuendos na mga binabanggit. Pero isang linggo, kasi masaya yon, tapos natatawa pa ibang tao kapag sinasabi ko yon. So, nakakabus ng confidence din. Pero isang linggo, isang Sunday, binasa namin yung Ephesians chapter 5 verse 4. Sabi sa Ephesians 5 verse 4, hindi rin dapat magkaroon sa inyo ng kalaswaan ni hangal na usapan o mga birong di nararapat. Nung narinig ko yon, sa church namin, di naman nag-exposition katulad natin dito eh. Kaya isang beses ko lang narinig yon sa church namin. At nung narinig ko yun, nabasa ko yon, nakonvict ako. Naisip ko, ha? Hindi ko pala pwedeng gawin yon ng tuloy. Hindi ko pala pwedeng pagpatuloy ito. Hindi ko pwedeng ituloy ito. Hindi ito nararapat. Kaya hindi naging madali yun, pero kailangan kong tigilan. I need to struggle towards obedience. Kailangan kong tigilan yun papunta sa pagsunod. Pati yung hinihingi dito ni Apostol Santiago. Marami yung nag-iisip na yung siyensya at pananampalatayang Kristiyano ay hindi tugma. Many think they are incompatible, but they are not. Ang siyensya mismo ay pag-aaral tungkol sa nilikha ng Diyos. Ang siyensya ay pag-aaral tungkol sa patuloy na pinatatakbo ng Diyos na sarili niyang nilikha. There's a place for science in the faith. Marami lang nag-aakala na hindi tugma yung siyensya at pananampalataya, pero hindi. Pero alam niyo, hindi tugma, Kristiyanong walang ingat sa pananalita. Kristiyanong walang pinabanal na pananalita. Unsanctified language is incompatible with our Christian identity. Kaya tanghamon sa atin dito, kung yung kasalanan sa pananalita, yung pinaglalabanan mo, pinaka-dominant sa'yo, ay dapat kang manalangin sa pagpapalakas at pagtatagumpay sa kasalanan na yun sa banal na espiritu. Wala tayong laban sa sarili nating kasalanan. Pero yung mga sarili nating kasalanan ay walang laban sa banal na espiritu. We may be impotent against our sins, but we have a God who is omnipotent. Kaaral lang natin nun. Kaya niya tayong bigyan, hindi lang ng biyaya para sa kapatawaran, kaya niya rin tayong bigyan na nagpapabanal na biyaya. Not only forgiving grace, but also a sanctifying grace. We have forgiveness in Jesus, but we also have holiness in the Lord Jesus Christ. Hindi lang tinubos ay kapatawaran natin, ang tinubos din niya sa kamatayan niya ay kabanalan ng mga mananampalataya. At kasama dito, yung pananalita natin. Kasama dito, yung pag-iingat natin sa ating mga pananalita. Ipanalangin mo yung pagpatay sa mga sarili nating kasalanan sa pananalita, malaswang pananalita, mga nagchichismis na pananalita, mga nanlulokong pananalita, mga mareklamong pananalita, mga pagyayabang na pananalita, mga pananalita na walang ibang ginawa kundi pakikipag-away. At hindi natin 'to gagawin para lang magmukhang mabuti. Ginagawa natin to dahil meron tayong Diyos na pinapapurihan, meron tayong ebanghelyong mamamulitian, adorning, and meron tayong mga kapatid na kailangang hikayatin sa buhay na ng kabanalan. Ano yung mga practical na pwedeng gawin patungkol dito? Tingin ko, napaka nakakatulong yung expression na think before you speak. Isa yun. Pero hindi lang yun. Kung ito talaga ay isa sa mga pinaglalabanan mo, pwede mong lapitan ang pastor natin, pwede mong lapitan yung mga diakono natin para humingi ng mga gabay papunta sa isang banal na klase ng pananalita. Noong February 10 po, eto lang, February 10 lang, yung Grace Community Church, pinagdiwang nila yung ikalimangpung anibersaryo ng pagiging pastor ni John MacArthur sa church nila. Sabi nila, 50 years of faithful service ni John MacArthur, lolo ni Deacon Danny. At dati, nagkaroon ng interview sa asawa niya. In-interview yung asawa ni MacArthur. Ang pangalan, Patricia MacArthur. Maraming tanong, yung mga personal, at isa sa mga binanggit ni Patricia MacArthur ay ito. Sinabi niya, "He never gets mad. I can honestly say, he has never been mad at me." Ni minsan hindi niya ako binulyawan, kinagalitan. I can honestly say that. Ang hirap isipin nun, no? Ang hirap isipin na ni minsan hindi nagawa. It involves inward expression and even words that he uses to his wife. Pero makita natin, hindi lang siya tapat sa pangangaral, tapat din siya sa Panginoong Hesukristo niya, na pinag-ingatan niya yung sarili niyang pananalita sa hindi lang sa ibang tao, kundi sa loob ng tahanan niya. And we should, hindi natin pwedeng sabihin na hindi nahirapan dito si MacArthur. Pero dapat din nating makita na posible, kayang gawin, nagpapabanal lang Diyos. Hindi niya pinababayaan yung tao niya na mapahamak, at hindi niya rin pinababayaan yung tao niya na magpatuloy sa sarili nilang mga kasalanan. This is difficult, but this is doable. Let us strive to cultivate self-control. Let us cultivate a gracious tongue. Let us mortify our careless words. At bilang pagtatapos, tingin ko itong teksto natin sa James 3:1-12 ay akmang-akma sa isa sa mga ekspresyon na binabanggit palagi ni Pastor Noel sa pag-aaral namin. Sinasabi niya ito tungkol sa perfectionism at patungkol din sa pagpapabanal. Sabi niya, in this life, hindi ko alam kung may binago ako, ha, pero ito yung thrust. Sabi niya, in this life, perfect holiness is unattainable but pursuable. Sa buhay na ito, ang perpektong kabanalan ay hindi makakamtan, pero mapagsusumikapan. And let's modify that to our text. In this life, perfect holiness in speech is unattainable but pursuable. Sa buhay na ito, ang perpektong kabanalan sa pananalita ay hindi makakamtan, pero mapagsusumikapan. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa pasensya niyo sa amin. Salamat po, Ama, sa pag-ibig ninyo, sa mga hinirang niyo sa kabila ng hindi maingat naming pananalita. Salamat po sa pagtubos ni Kristo para sa kapatawaran, para sa mga hindi namin maingat na pananalita. At salamat din po sa banal na Espiritu na walang humpay na pinagpapasensyahan kami, walang humpay na pinababanal kami kahit gaano katagal, para sa kapurihan ng dakila mong pangalan. Dalangin din namin, Ama, na mga bisita ay lumapit kay Kristo para sa kapatawaran, katubusan, isang buhay na malaya mula sa hatol ng kamatayan. Ito hinihingi namin, Ama, Convert sinners and sanctify your saints. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.